Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Avgusta 1805. godine na Ivankovcu kod Ćuprije odigrala se jedna od najvećih bitaka u Prvom srpskom ustanku. Pod vojstvom Milenka Stojkovića, Petra Dobrnjca i Stevana Sinđelića, ustanici su se sukobili sa turskom vojskom na čelu sa Hafiz Pašom. Boj na Ivankovcu bio je prva pobjeda koju je doprinela širenju ustanka i van Beogradskog pašaluka. Na današnji dan 1831. godine u Budimu je rođen kompozitor Kornelije Stanković. Tokom studija muzike u Beču skupljao je i obrađivao srpske građanske i narodne pesme. 1855. godine odlazi u Sremske Karlovce, gde je proučio i zabeležio i srpsko crkveno pojanje. Objavio je 6 svezaka srpskih narodnih pesama i tako sačuvao od zaborava najlepše narodne melodije. Avgusta 1850. godine preminuo je francuski književnik, začetnik evropskog realizma, Honoré de Balzac. U svojim romanima, koji čine cjelinu pod nazivom Ljudska komedija, prikazao je široku galeriju likova iz svih slojeva francuskog društva, kao i ekonomske, kulturne i političke prilike tog doba. Svoja najbolja dela napisao je U Parizu i o Parizu.
Pariz je bio i ostao prostrano polje, neprekidno šibano burom interesa. Pakao u kojem sve gori, puši se, blista, kipi, plamti, isparava se, gasne. Nimalo lepše od neke kuhinje, a podjednako zaudara. Treba Bog me uprljati ruke, želite li da nešto ušićarite. To je život. Onakav kakav on u istinu jeste. Pariz.
Na današnji dan 1860. godine u Užicu je rođen Ljubomir Stojanović, državnik, filolog, historičar, član Srpske kraljevske akademije. Priredio je fotolitografsko izdanje Miroslavljevog evanđelja i štampao prvi srpski bukvar inoka Save iz 15. veka. Objavio je stare srpske natpise i zapise u 6 knjiga, stare srpske rodoslove i letopise, studije o starim srpskim štamparijama i crkvama, kao i monografiju Život i rad Vuka Stefanovića Karadžića. Ljuba Stojanović je bio narodni poslanik, ministar prosvete i predsjednik vlade 1905. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Marko Gojgić i Nataša Ćuković.